ustelkeriaren aurpegi anitzak. Gaizka Izagirre. 1983ko azaroaren 26an, sei gizon armatu sartu ziren Brink.esemat segurtasun biltegian, Londresko Heathrow aireportuaren ondoan eta ustekabean. 26 milioi liberako balioa zuten urre lingoteak aurkitu zituzten. Gaizkilea amateur batzuek egindako lapurreta arrunt gisa hasi zen eta Erresuma Batuaren historiako lapurretarik handiena eragin zuen. Ondorengo urteetan, nazioarteko diruzurik eta sare zabala ehundu zen Londresko higiezinen gorakada azkartu zen eta hainbat heriotza eragin zituen. Ikerketa sakon baten eta gertakarietan parte hartu zuten pertsonen lekukotzen gainean eraikia, kasu horren dramatizazio zirraragarria da The Gold, ez da soilik lapurretaren kronika hutsa, baizik eta haren ondorio ekonomiko, sozial eta pertsonalen adar guztiak arakatzen dituen kontakizun sendo, mamitsu eta harrigarria. Bi denboralditan banatutako 12 atalek osatuko dute lana, Laurence Gough eta Neil Carriaren zuzendaritzapean eta Neil Forsythen gidoi zorrotza oinarri hartuta. Narratiboki, telesailak drama polizialaren tentsioa eta analisi sozialaren sakontasuna modu orekatu eta erakargarrian uztartuko ditu. Hugh Bonneville, Dominic Cooper, Charlotte Spencer, Jack Lowden aktore eta pertsonaia horiek guztiek Britania handiko 80ko hamarkadako gizartearen erretratu korala osatuko dute, kriminal amateurren ekintzetatik hasi. Eta zeharka inplikatutako enpresaburu eta funtzionarioetaraino garai hartako tentsio, ambizio eta konplexutasun sozial guztiak islatuz. Lapurreta bera xehetasunez kontatzera mugatu ordez, minutu gutxian eta modu nahiko arruntean erakutsiko duten pasartea da. Telesailak gertaera hori Britania handiko gizartean utzitako ondorio sakonak arakatzeko abia puntu gisa hartuko du. Horren bidez agerian geratuko dira lapurtutako urrearen ibilbide korapilatsua. Ura ekonomiaren egitura legalean txertatzeko erabili zen dirua zuritzeko mekanismo sofistikatua eta krimen ura ustelkeria sare konplexu bihurtzea ahalbidetu zuen garaiko giro politiko eta ekonomiko nahasia. Ustelkeria, toki askotan. Telesailak kriminalitatearen kontzeptua bera zalantzan jarriko du erakutsiz itxuraz errespetagarriak ziren pertsona askok, enpresaburuek, bankariek, higiezinen agenteek. Lapurtutako urrea baliatu zutela beren arrakasta ekonomikoa sendotzeko. Mezua argia da, ustelkeria ez da kale ilunetan bakarrik ezkutatzen. Bulego dotoreetan eta negozio oparoen azpiegitura zainduetan ere presente dago. Halaber, hausnarketa zorrotza egingo dio Ingalaterrako klase sozialen egiturari, non arauak ez diren inondik ere berdinak denentzat. Estetikari dagokionez, The Goldek 80ko hamarkadako giroaren birsorkuntza zorrotza eskainiko du. Paleta kromatikoak eta eszenatokiek garaiko oztasun industriala islatuko dute, gehiegizko nostalgian erori gabe. Arropek, autoek, dekorazioek eta produkzio diseinuaren bestelako xehetasunek ikuslea garai hartako atmosfera berezian murgilduko dute. Soinu bandak ere aipamena merezi du. New Order, Pretenders, Depeche Mode, The Smiths, Joy Division, The Cure eta beste hainbat talderen abestiak entzun daitezke, narrazioari kolore, erritmo eta emozio bereizgarri bat emanez. Entretenimendutik harago doan thriller adimentsua eta dotorea da. Ekintza kriminal bat gizarte baten zimenduetan nola sar daitekeen eta haren funtzionamenduan nola alda dezakeen sakon aztertuko du.